Sovětská vláda nemohla zakázat obyvatelstvu zakarpatské Ukrajiny, aby vyjádřilo svou národní vůli, tedy připojení k Sovětskému svazu. Vy sám, prezidente Beneši, jste mi říkal, že jste ochoten odevzdat zakarpatskou Ukrajinu Sovětskému svazu.
Napsal Josef Vissarionovič Stalin v dopise adresovaném československému prezidentu Edvardu Benešovi 23. ledna roku 1945. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: nebyla ztráta podkarpatské Rusy potvrzením bolševizace? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Opravdu Edvard Beneš říkal, že je ochoten odevzdat dané území Sovětskému svazu? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Tomáše Řepu.
Já myslím, že šlo o jistou formu nátlaku ze strany Stalina. Nějaký přímý slib, že se Československo vzdá podkarpatské Rusy ve prospěch Sovětského svazu, do té doby rozhodně nezazněl. Beneš si ovšem uvědomoval složitou pozici, ve které se republika ve vztahu k tomuto území ocitla, a byl ochoten vyjednávat i na základě toho, jak se vyvíjela vojenská situace. Podkarpatská Rus byla v říjnu 1944 obsazena Rudou armádou.
Československo, které bylo v období druhé světové války zlikvidováno, víme, existoval slovenský štát a existoval protektorát Čechy a Morava, tak mělo být obnoveno po skončení války v původních hranicích. Jak vůbec došlo k vymezení tohoto, řekněme, státního území?
Podkarpatskou Rus získalo nově vzniklé Československo po první světové válce. Definitivně to bylo však stvrzeno až po konsolidaci situace. Načas dokonce fungovala nad Podkarpatskou Rusí i vojenská diktatura. Teprve v rámci Trianonské smlouvy v červnu 1920 Maďarsko stvrdilo a uznalo úplnou nezávislost Československa, včetně právě zmíněné Podkarpatské Rusy. Poté už se konečně život mohl vrátit pozvolna do normálních kolejí pod novou československou správou, která měla dát podkarpatské Rusy i autonomii, čemuž se také Československo zavázalo společnosti národů. Na rozdíl od předchozích období se však Rusíni a Ukrajinci zde žijící mohli svobodněji rozhodovat o svém osudu. Dynamika modernizace a investic do klíčových odvětví, tady zmíním zejména školství, zdravotnictví, budování infrastruktury, byla také vyšší. První léta soužití sebou nesla i potřebu přivést úředníky nebo i učitele z českých zemí. Připomenu například pozici náčelníka civilní správy, do které byl uveden pověřený úředník Jan Brejcha. Postupně se také navazovaly vzájemné kulturní vztahy, například v podání známého spisovatele Ivana Olbrachta, autora Nikoli Šuhaje Loupežníka.
Jak se na daném území projevily důsledky tzv. Mnichovské dohody a posléze březen roku 1939, kdy je Československo zlikvidováno nacistickou okupační mocí?
Ve 30. letech se politické aktivity na podkarpatské Rusy začaly stále více ubírat směrem k radikálnějším autonomistickým požadavkům. Tento kurz neustále sílil. V průběhu dramatického roku 1938 zcela ovládl tamní politickou scénu. Po přijetí Mnichovské dohody se země začala během velmi krátké doby vzdalovat Praze a především po nástupu proukrajinského politického směru k moci hledat ochranu u nacistického Německa. Navíc se schylovalo k vyhlášení slovenského štátu, což by logicky vedlo k mocenskému váku právě zde na podkarpatské Rusy. V noci ze 13. na 14. března 1939 se situace dále vyhrotila a proběhlo povstání, které sice bylo rychle potlačeno československou armádou, ale i tak došlo k vyhlášení nezávislosti karpatské Ukrajiny. Ta však měla trvání v řádu hodin, protože hned v zápětí přišel útok ze strany Maďarska. Po 4 dnech statečných ústupových bojů československé armády a odporu místních, kteří byli následně zmasakrováni, byla podkarpatská Rus okupována Maďarskem.
Na jednom ze zasedání exilové vlády v Londýně, bylo to 16. března roku 1940, prezident Edvard Beneš řekl:
ve věci podkarpatské Rusy jsem měl řadu rozhovorů s různými činiteli. Vždy jsem zdůrazňoval, že neuznáváme Mnichova a jeho důsledků. Proto také žádný závazek nebo fait accompli ohledně podkarpatské Rusy neuznáváme. Zdrženlivě jsem se dotknul tohoto problému na Foreign Office. Nechtěli, abychom začali předčasný rozhovor o revizi hranic slovenských a podkarpatoruských. Bude-li zachována dnešní hranice mezi Ruskem a Polskem, je otázka podkarpatské Rusy mezi námi a Ruskem. Není důvodu se jí vzdávat.
Území se ocitlo na rozhraní sfér vlivu a jeho osud, stejně jako osud celé východní Evropy, určil výsledek druhé světové války.
V prosinci roku 1943 byla uzavřena Československo-sovětská smlouva. Ta znamenala zásadní mezník ve vztahu obou států směrem do budoucna. Řešila se tam nějak právě Podkarpatská Rus?
Podkarpatská Rus tam vůbec řešena nebyla. Naopak bylo deklarováno vzájemné respektování nezávislosti a svrchovanosti, jakož i nevměšování do vnitřních věcí druhého státu. Museli se vymezit postupně kompetenční vztahy mezi sovětskými vojenskými a československými státními orgány, včetně vzniku velitelství osvobozeného území, jak to později nazvala československá strana. Samotný termín velitelství osvobozeného území se v textu dohody nikde neobjevil, a z dalšího vývoje je zjevné, že rozhodně nešlo o náhodu, ale naopak o záměr a kalkul sovětské strany. Ve smlouvě se pouze konstatovalo, že jedním z úkolů československého vládního delegáta pro osvobozené území bude, cituji, znovu zřídit československou branou moc.
Kdo s kým uzavíral smlouvu a kdo je za to odpovědný, že i když ta jednání byla náročná a tříměsíční, že tam tak zásadní věci nebyly konstatovány?
Jednoznačně československý velvyslanec v Sovětském svazu Zdeněk Fierlinger, který byl velmi blízký zejména exilovému vedení komunistické strany.
Mám pochybnosti o tom, jak vládní delegát dopadne, ať už to bude kdokoliv. Bude to velmi těžká role, to si lze těžko představit, do jakých situací se dostane mezi naší vládou, sovětským velením a domácími politiky, zejména Slováky. Myslím, že ten, kdo bude vládním komisařem pro osvobozené území, že na to doplatí, že bude neúspěšný a politicky se pohřbí.
Konstatoval Edvard Beneš, tak jak zaznamenal ve svých vzpomínkách Prokop Drtina. Takže ona funkce vládního delegáta znamenala, že tam se vypraví pouze v uvozovkách politický sebevrah?
No, takhle to můžeme interpretovat možná až spíše s odstupem času. Původně nebylo jasné, jak tady ta mise dopadne. Skutečně to osvobozování toho území odstartovali na začátku září 1944 především dvě útočné sovětské operace. Východokarpatská a Karpatsko-Užhorodská. Zásadní je především ta první zmíněná, která nakonec vedla k tomu, že bylo celé území do konce října obsazeno Rudou armádou. I hned poté vyslala československá vláda na osvobozené území delegaci vedenou ministrem Františkem Němcem a generálem Antonínem Hasalem. Do Chustu dorazili 27. října 1944.
Jaký byl výsledek, jaké byly jejich snahy?
Rozhodně ne moc pozitivní. Narazili na obnovené pro ukrajinské hnutí, podporované navíc už sovětskými orgány, fakticky nedostali žádnou pravomoc a neustále docházelo ke konfliktům, které se nedařilo vyřešit.
A možná i právě proto generál Antonín Hasal 9. listopadu 1944 odesílá žádost na velitelství 2. československého armádního sboru v Sovětském svazu.
Žádám vás, abyste zaslal generálu Píkovi telegram do Moskvy, že nemám dosud povoleno používat radiospojení pro korespondenci s Londýnem, Moskvou a vámi. Žádejte, aby jak československý velvyslanec Fierlinger, tak náčelník vojenské mise generál Píka tuto otázku projednali s příslušnými sovětskými činiteli. Na celém osvobozeném území Karpatské Ukrajiny byl nařízen nábor dobrovolníků do Rudé armády, což způsobuje chaos a ruší činnost československých civilních i vojenských orgánů. Dobrovolníků je značný počet, neboť provádí se rozsáhlá agitace pro vstup do Rudé armády. Je třeba tuto věc vyjasnit a československé velvyslanectví i vojenské mise musí učiniti příslušné energické kroky, jinak není možno zaručiti hladký průběh mobilizace.
Z jakého důvodu bylo třeba provést mobilizaci právě? Na to si také generál Hassel stěžoval a avizoval, že nebude možno, aby proběhla.
Mobilizace byla klíčovou, protože ten náš armádní sbor, to naše východní křídlo druhého odboje, tak skutečně potřebovalo další přísun posil. Mnoho vojáků mezi tím zahynulo, bylo zraněných. Čili my jsme potřebovali, a toto bylo naše území předválečné, doplnit ty stavy právě zde a právě tehdy.
A právě Rusíny.
Určitě ano, neboť i po zkušenostech, které ta místní populace získala s Maďary během války a jejich okupací, tak rádi vzpomínali na československý stát a to meziválečné soužití.
Situace se ale jednoznačně nelepšila. Svědčí o tom další text generála Hassela, který napsal po zhruba dvou týdnech. Bylo to 27. listopadu roku 1944 a obracel se jeho prostřednictvím na československého vládního delegáta Němce.
Mám zprávy, že skupina nadporučíka Rajcina, jejíž členové jsou v československém stejnokroji, vyvíjí na osvobozeném území ČSR činnost a agitaci jednostranně politickou a nepřímo pracují ve službách komunistické strany.
Komunisté skutečně vyvíjeli agitační činnost ve prospěch Moskvy, a to zcela bez ohledu na státní zájmy. Koncem října a začátkem listopadu 1944 se navíc na Podkarpatské Rusy konaly volby do národních výborů zinscenované místními komunisty, kdy kandidovat mohly jen osoby jimi určené, čili rozhodně nešlo o svobodné volby. Následně se 26. listopadu 1944 konal v Mukačevě sjezd národních výborů z celé Podkarpatské Rusy, který vydal manifest požadující spojení Zakarpatské Ukrajiny se Sovětským svazem. K osobě Bedřicha Rajcina je třeba uvést, že šlo o osvětového důstojníka československé armády a fanatického komunistu, který byl již dlouho ve spojení s NKVD. V lednu 1945 byl navíc jmenován přednostou obraného zpravodajství, tedy vojenské kontrarozvědky v rámci prvního československého sboru v Sovětském svazu, která byla bez zákonného podkladu na nátlak sovětského velení uměle naroubována na vojenské jednotky našeho východního odboje. Československo přitom své zpravodajce mělo v Londýně.
Jak vůbec londýnská vláda reagovala? Vždyť tam byl generál Inger a političnost armády, tak jednoznačný požadavek, o tom nebylo ani co mluvit, zmanipulované volby. Co vůbec dělali?
Šlo o porušení a političnosti armády. S tím, jak se vojenská situace dále vyvíjela, nechtěl ovšem nikdo riskovat významnější roztržku s Moskvou. Sovětské velení tak mělo hlavní slovo v prosazování svých záměrů.
Takže Sovětům se nadále ustupovalo?
Vládní delegace se dostala do složité, takřka neřešitelné situace a nemohla vykonávat své pravomoci. Ministr František Němec Podkarpatskou Rus skutečně pod nátlakem v lednu 1945 opustil a 1. března ho následovala i vojenská delegace, vedená generálem Hassalem.
Rusíni tedy zůstali vydáni na pospas sami sobě?
Ta sovětská správa, já bych se nebál použít i ten termín okupační, už si dělala svým způsobem, co chtěla.
Vytvářela loutkovou reprezentaci daného území?
Jednoznačně. Z těch jakoby sobě loajálních kádrů, z těch místních komunistů, z těch, kteří zkrátka byli pro ně zajímaví, na které se chtěli obracet, o které chtěli opírat tu svoji budoucí správu té oblasti.
Co na to československá vláda, která sídlila v Londýně, přicházela přece o kus území státu, který chtěla obnovit?
Je tomu tak. Ovšem, Beneš měl důvody k obavám, aby Sověti nepoužili stejnou taktiku jako na Podkarpatské Rusy i na slovenském území. A to si myslím, že byl také jeden z hlavních důvodů, proč se proti odtržení důsledně nevymezil.
Příčinou nespokojenosti sovětské vlády je zejména naše zahraniční politika. Když jsme podepsali, pak očekával Kreml aktivnější a přátelštější politiku z naší strany. Jak zdejší smýšlení znám, nestačí, aby spojenectví toho druhu, jako je naše, nutilo druhou stranu pouze ke korektnosti.
Kromě toho z naší strany bylo v Londýně snad příliš zdůrazňováno, že chceme sledovat politiku vyjadřující vulgárně 50-50. V tom směru interview a poslední článek Masaryka narazili. Chápu, že poslední článek, který byl zde ostře kritizován, byl míněn prosovětský, ale zde nemohl být takto pochopen. Kritika zde uveřejněná je takového rázu, že celý případ vyžaduje důkladného vysvětlení z naší strany.
Napsal v depeši československý velvyslanec v Sovětském svazu Zdeněk Fierlinger, poslal ji do Londýna. A tak se zdá, že všechny ústupky československé exilové vlády Sovětům stále nestačily. Pořád to bylo málo. Co jim vadilo teď?
V tom článku Jana Masaryka zdůrazňoval nutnost spolupráce světa po válce a nezávislost československé zahraniční politiky. On ji sám viděl možná trošku i v rozporu s viděním Edvarda Beneše jako jakýsi článek demokratického řetězu, který obepíná svět, ne jako most mezi východem a západem.
A Fierlinger dále ještě v dané depeši také napsal.
Chceme-li, aby se náš poměr vůči SSSR nějak zásadně změnil, musíme z toho vyvodit důsledky. Přebudovat naši polovojenskou organizaci a vlít do ní nového ducha a přizpůsobit též naši zahraniční politiku sovětským požadavkům, jež sice sovětská vláda často konkrétně neformuluje, jejichž splnění však očekává.
Co mohlo být těmi požadavky, které sice Sověti nevyslovili, ale od Československa si tak přáli?
Jakékoliv otázky týkající se zahraničně politické orientace země po válce.
To znamená slib nehynoucí poddanosti a přátelství, právě to by pomohlo?
Dá se říct, ovšem zejména to komunistické exilové vedení, které i s ohledem na další události působilo jako jakýsi trojský kůň Moskvy, tak to s tímhletím kurzem bylo srozuměno.
Rudá armáda, která velmi razantně postupovala při vytlačování nacistů nejen ze svého území, ale osvobozovala i území další, měla jako svou součást také československý pluk a jemu velel generál Ludvík Svoboda. Ten později své vzpomínky zaznamenal v knize Z Buzuluku do Prahy.
Striktně nám z Londýna nařizovali, abychom se nepletli do věcí organizačních a mobilizačních, abychom nezřizovali školy na důstojníky, abychom se neobraceli na sovětské velení bez vědomí píky. Na příkazy podobného druhu už jsme byli zvyklí. Nebrali jsme je prostě na vědomí, neboť naopak bylo nutno, aby náš armádní sbor den ze dne rostl a sílil, aby se mohl na dalších osvobozovacích bojích ještě více podílet. Londýn a jeho spřeženci kolem Hasala neuspěli. Za pomoci 4. ukrajinského frontu, v jehož podřízenosti jsme byli, jsme i tento záškodnický manévr odrazili.
Přeložíme-li, tak Londýn znamenal československou exilovou vládu a exilového prezidenta Beneše a Hasal byl generál Hasal, který dostal vojenský úkol od této vlády. Proč je Ludvík Svoboda považoval za nepřátele, které bylo třeba porazit?
Tuto formulaci bych bral trošku s rezervou. Ludvík Svoboda byl voják, to znamená musel respektovat politická rozhodnutí. V tomto případě se však ukazovalo, že pozice exilové vlády v Londýně je poměrně slabá a nemá další vývoj plně ve svých rukou. A toho si právě byli Sověti dobře vědomi.
A jaké byly důsledky všech těchto skutečností?
Z dalších jednání vzešla 29. června 1945 smlouva, ve které Československo předává Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu. Dohoda, nazvaná smlouva mezi Československem a Sovětským svazem o Zakarpatské Ukrajině, byla schválena jak československou vládou, tak téhož dne v Moskvě podepsána.
Historik Vladimír Černý k tomu uvádí.
Je zřejmé, kdyby obyvatelstvo mohlo svobodně rozhodovat o své budoucnosti, tak by připojení k Sovětskému svazu neproběhlo. Rusínská emigrace v USA ostatně tuto anexi nikdy neuznala. Cíle mocenské politiky Sovětského svazu však byly zcela jasné a obyvatelstvo podkarpatské Rusy o svém osudu svobodně rozhodnout nesmělo.
Jak se v praxi projevovalo to, že ne všichni Rusíni souhlasili?
Asi 20 až 25 tisíc zdejších obyvatel se nakonec i rozhodlo pro opci, to znamená dobrovolný odchod z podkarpatské Rusy na území Československa.
Jak byly vyrovnány vzájemné finanční, ekonomické a další náležitosti mezi Československem a Sovětským svazem?
Tady bych chtěl zmínit velice problematické tajné rozhodnutí sovětské vlády z 4. listopadu 1945, kdy byly veškeré vklady a cennosti v bankách převedeny do sovětského rozpočtu.
Takže ukradeny?
Dá se říct, je to i svým způsobem bankovní loupež, protože ta ratifikace a dohoda o předání území proběhla až později, na konci listopadu 1945. A dá se i říct, že vlastně ty další finanční požadavky československé strany v řádu miliard korun se následně staly součástí vleklých jednání a teprve v roce 1957 byla podepsána dohoda o vzájemném zániku nároků, přičemž sovětská strana vyplatila československému státu jen velmi symbolických či spíše směšných 86 milionů rublů. Československo muselo odepsat ohromné investice, které do tohoto území nainvestovalo a za které dostalo náhradu v naprosto neadekvátní výši.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: nebyla ztráta podkarpatské Rusy potvrzením bolševizace? A stejná otázka také pro hosta pořadu, historika, doktora Tomáše Řepu.
Jednoznačně ano. Byla přinejmenším potvrzením jednostranného příklonu k Sovětskému svazu, který nakonec přerostl až v otevřeně vazalský vztah. Podkarpatská Rus nebyla v očích mnohých v Československu tak důležitým územím, aby stálo za to se do velké míry zinscenovanému odtržení periferie předválečného státu nějak rezolutně vzepřít. Vůle občanů v takovém mocenském soukolí nebyla podstatná. Pro Sověty navzdory vlastním proklamacím platilo pouze staré známé pravidlo, že účel světí prostředky.
Do jaké míry ale Československo umožnilo právě ukojení těchto ruských imperiálních choutek s tím alibismem, že vlastně Podkarpatská Rus je přece stejně chudé území a kdo by jezdil do Mukačeva a že jsme tím zachránili něco víc. Není to podobný přístup, jako západní evropské státy akceptovali vůči hitlerovským nárokům?
Myslím si, že skutečně ústupky agresorovi nikdy nepřináší nic dobrého a tady šlo jednoznačně o alibismus československé politické reprezentace, která se bála o ten další pozdější vývoj, ovšem tímto ukázala svoji slabost.